Medicína vám přináší podcastovou verzi Medex Talks. Poslechněte si skutečné životní příběhy lidí, kteří dokázali zvládnout obtížnou situaci. Jejich vyprávění inspiruje a motivuje ostatní a ukazuje cestu k naději. Já jsem Jiří Pešina a přeji vám příjemný poslech. Může být každý den někým jiným. Ze svého zdravotního handicapu udělala přednost. Svou upřímností, otevřenou komunikací a sdílením informací inspiruje ostatní. V Medex Talks vítám Agátu Ulrichovou. Díky, Agáto. Agáto, my vidíme celou řadu vašich podob. To se člověku jen tak nestává, aby téměř každý den vypadal jinak. Než se dostaneme k samotnému problému nebo k tomu, proč tomu tak je, proč měníte podoby nebo proč je můžete měnit. Pojďme se vrátit do období, kdy jste chodila na střední školu, měla jste před vysokou školou. Jak vypadal váš život?
Tak můj život vypadal vesměs jako život každé jiné ženy v tomhle věku. Dokončila jsem vlastně maturitu, chystala jsem se do nové práce, a to práce letušky, protože mě vlastně přijali do jedné letecké společnosti, což byl takový životní sen. A těšila jsem se vlastně na studia vysoké školy a vlastně vše, co mě tak nějak čeká, ale nastalo tam takové ale, které jsem musela teda pak nějak začít řešit. A
to ale je dost zásadní asi pro každou mladou ženu, protože ženy se chtějí líbit, chtějí být krásné, ale my vidíme, co se vám přihodilo.
Ano, tohle je přesně to ale, které nastalo. Já jsem vlastně o tomhle onemocnění doposud neslyšela. Zjistila jsem následně, že se jedná o alopeci, což je neinfekční onemocnění, které způsobuje vypadávání vlasů. A začalo to zcela nenápadně tím, že jsem vlastně ve vlasech našla malé lysé kolečko. Tehdy vlastně jsem zkoušela navštěvovat paní kožní, která mi předepsala nějakou léčbu, ta na chvíli zabrala, ale vlastně o vlasy jsem stále přicházela víc a víc. Až se vlasy rozhodly dostat do fáze, kdy jsem toho víc na hlavě neměla, než měla. A následovalo pak vlastně i obočí, řasy a veškeré ochlupení.
To muselo být pro vás nesmírně obtížné.
Bylo.
Co jste v sobě prožívala, když vám vlastně poprvé vypadl takovýhle velký chuchvalec vlasů a bylo asi zjevné, že se to jen tak nezastaví a nespraví?
Byl to šok, protože vlastně člověk neví, co má dělat, a vlastně mi nikdy neměli ani jak pomoci, protože nikdo mi nebyl schopen říct, co vlastně alopecii způsobuje, tudíž nikdo ani neví, jak ji léčit. A v dnešní době už tady existuje nějaká léčba, ale všechno je to ve fázi ještě objevování a podobně. Ale bylo to opravdu náročné, protože vlastně pro ženu to byl rok 2016 a jak jsem říkala, těšila jsem se na vysokou školu do nové práce a neuměla jsem si vůbec představit, jak bez vlasů budu fungovat. Protože přeci jenom je to takový ten zajetý stereotyp, že letuška má být krásná, perfektní, učesaná, a já jsem si ani neuměla představit, jak absolvuji výcvik s tím, že vlastně se budu bát, abych mi ty vlasy nespadly, nikdo si toho nevšiml a podobně. Takže opravdu to bylo náročné, že jsem vůbec nevěděla, jak s touhle informací pracovat a co vlastně budu řešit dál.
Když si to budu chtít opravdu představit, byla jste mladá, začala jste studovat, chtěla jste pracovat jako letuška, řešila jste problém, o kterém se moc nemluvilo, a v podstatě na vás nějakým způsobem i reagovalo okolí. Jakým způsobem jste s nimi komunikovala, nebo okamžitě jste se snažila zakrýt ten zdravotní problém, nebo jak to v té době bylo?
Ze začátku ano, protože já jsem vlastně tím, že jsem, bylo to pro mě něco nového, a snažila jsem se i na internetu hledat nějaké informace o alopeci, tam jsem jich příliš nenašla, takže o to bylo těžší, že to bylo takové tabu, o kterém se nemluvilo, a tak jsem to vzala tak, že tím, že se o tom nemluví, tak se to skrývá. Takže já jsem si tehdy vymyslela, že budu mít nejkrásnější poručku, kterou najdu, a vlastně se zkusím vrátit do toho normálního života s tím, jako by se nic nedělo, aby o tom okolí nevědělo, a snažila jsem se to vlastně jít touhle cestou.
Jak to bylo právě v případě té práce letušky, protože přece jenom letušky to není jenom procházka po letadle, ale je to náročná práce, starání se o cestující. Člověk se může dostávat i do určitého, když to řeknu, průvanu, kdy hrozí to, že byste o tu paruku mohla přijít. Jak jste tohle řešila, nebo jak jste to zvládala?
Toho jsem se právě hrozně bála, takže byla to taková cesta, kdy jsem se opravdu naučila, jak ty paručky lépe připevnit, jak si nalepit, vlastně řasy, jaké lepidlo si koupit, aby to opravdu jako vydrželo. Bála jsem se třeba i v metru, protože občas, když tam jdete, tak tam fouká vítr a já jsem se vlastně bála toho, že nastane ta trapná situace, kdy mi ty vlasy spadnou a nebudu vědět, jak reagovat. Takže v tomhle to bylo opravdu náročné, že jsem nevěděla, jak by na to i reagovalo to okolí. A
kdy jste dozrála do takové té změny, že jste vlastně ten zdravotní handicap přestala skrývat a začala jste o něm komunikovat, sdělila jste to třeba i kolegům, kteří s vámi na palubě letadla byli, tak aby jste všichni byli připraveni na tu situaci, kdyby náhodou nastala, protože ona nastat mohla.
Jak jsem říkala, tak tohle byl opravdu hrozně dlouhý proces, protože pro mě bylo nejprve hrozně těžké se s tím srovnat, ale na druhou stranu mi nebylo komfortní to, že neustále musím být ve stresu z toho, aby si někdo nevšiml toho, že ty vlásky nemám a podobně. A já vždycky říkám, že se něco děje z nějakého důvodu a já jsem vlastně tehdy objevila projekt Kristýnky Dolejšové, je to projekt za normální holky, který momentálně tedy už neexistuje, ale je plno projektů, které jsou dejme tomu nástupci a fungují i dodnes. A tehdy jsem vlastně Kristýnku kontaktovala s tím, že se mi stalo toto a že bych vlastně o tom ráda promluvila a i tak nějak vlastně si z toho vymluvila a šla s tou kůží na trh. A i nějak proto, že jsem doufala, že to pomůže mně. A další důvod byl, že opravdu jsem si říkala, že je plno holek, který mají stejný problém. A stejně tak, jak já jsem hledala informace o alopecii a nenašla, takže nikomu naopak by to mohlo pomoci. Takže tohle byl vlastně ten první moment, kdy s Kristýnkou jsme dali dohromady článek, promluvili si o tom, až jsme na focení a já jsem tam vlastně poprvé sundala paručku a ten projekt tak nějak vznikl. Vznikl z toho krásný článek a tehdy jsem to dala na sociální sítě. S tím, že už jsem si opravdu řekla, že chci, aby o tom okolí vědělo a nemusela se za paruky schovávat a podobně. Tak to bylo takové příjemné, že...
Tak a to je jaký ten moment, kdy jste opravdu se rozhodla, že půjdete z kůží na trh, že se ukážete vlastně bez paruky. Jaký to byl pocit tehdy vlastně stát ještě před fotografem, před lidmi, které asi neznáte, i když v prostředí, kterému důvěřujete, protože ten projekt Za normální holky přesně chtěl detabuizovat tady ty věci, ukazovat, že v podstatě život je takový, jaký je a dějou se nám různé věci. Ale jak jste to tehdy prožívala vy? Je to takový, já nevím, já se to snažím představit a přijde mi to, jako kdybych se najednou měl svléknout do naha.
Ano, přesně tak to bylo. Bylo to pro mě nekomfortní, protože vlastně v té době já jsem ty paruky opravdu nesundavala. A i jsem se bála té reakce a bylo to opravdu jako stoupnout si před někoho nahý. Takže mi to nebylo komfortní. Ale postupem času jsem si vlastně říkala, že tu paruku ten moment nesundávám kvůli sobě, ale kvůli všem těm ostatním lidem, kteří mají stejný problém. A doufala jsem, že vznikne nějaká komunita, kde se budeme třeba moci i podpořit a že když někdo takhle s tou alopecí bude, tak opravdu si najde můj článek a zkusíme nějak ukázat, že být bez vlasů je vlastně úplně normální.
Jak ten příběh tedy pokračoval po té, co se zveřejnil článek, po té, co se objevily informace na sociálních sítích?
Ta reakce byla hrozně fajn. Bylo to opravdu příjemné, protože jsem zjistila, že přestože všichni nadávají na sociální sítě, tak pořád je tam krásná komunita, která funguje a nikdy se mi nestalo, že bych se jakoby setkala s nějakou negativní reakcí. Naopak mě plno lidí podpořilo, hodně mě podporovala i rodina, přátelé. Takže ta podpora byla tak silná, že mě to vlastně motivovalo jít pořád dál a bojovat za to, že dokážu bez těch lásků žít i tak.
Přece jenom ale ženy plus muži rovná se pár. Jak je to s chlapama?
S muži... Měla jsem vlastně v době, kdy jsem o vlásky začala přicházet, tak jsem měla partnera, kterému, když jsem vlastně řekla, že o vlásky přicházím, tak mi na rovinu řekl, že to nejspíš nezvládne, protože pro něj to bylo něco nového, neuměl se s tím nějak smířit. Tehdy mi to přišlo vlastně od něj hrozně fér, že mi na rovinu říká tak, jak to je a není se mnou třeba jen z lítosti a podobně. Na druhou stranu samozřejmě to zamrzí. Viděla jsem tehdy, jakoby, že je to problém, že je to nějaký handicap, že vlastně pro muže to není atraktivní. A takový zlom nastal, až když jsem si tehdy vlastně jednou sešla s mým bývalým panem učitelem ze střední školy. Nějak jsme se sešli na kávu a on mi říkal, já tě jako sleduji na sociálních sítích a je to vlastně strašně skvělý, že vlasy nemáš. Tehdy jsem tomu jako nerozuměla a on mi to podal tím způsobem, že jeho oblíbený seriál jsou Návštěvníci a že prostě Dáda Patrasová to byl jako neskutečný ideál v té době a ty vlasy vlastně neměla. A to taky vlastně mě donutilo se zamyslet nad tím, že některý muž to zase vnímá úplně jinak, že sto lidí z to chutí a opravdu někomu to může imponovat a někomu to zase může vadit. Takže jsem to nevzdávala a taky pár bylo nevydařených randíček. Já to většinou tedy říkala vždy na prvním rande. Jakoby přece si myslím, že by člověk měl vědět, že taková je realita. A vlastně to byla i taková zkouška ohněm pro toho chlapa, jestli to ustojí.
A jaký je nahlížení současného partnera?
Tak současný partner, já myslím, že ten to asi ani nějak nevnímá. My se vlastně známe hrozně dlouho, takže ten znal celý ten proces, kdy já o lásky přišla. A myslím si, že je zvyklý to, že spím v kulichu, chodím bez vlasů a podobně. A že opravdu ten, jak se říká, to možná kliše, ale vidí ty priority úplně někde jinde, než
tak,
ve vlasech.
Tak to vidíte vy.
Tak to vidím
já. Ale vy
jste
směřovala svůj pohled. Předpokládám, že je to váš partner, protože
ano,
to není vůbec domluvené. Ale mě to nedá, abych se vás nezeptal. Přece jenom máte partnerku, která je neobvyklá, řekněme svým vzhledem. Řešíte to, ten vzhled?
Absolutně ne. Není důležité to, co má na hlavě, ale to, co má v hlavě. Ale tam je to o tom, že já to znám, jako díky ní vlastně jsem byl na té střední škole, na který jsme byli, a já jí říkám to, že ta pravá krása se schovává uvnitř a jak vypadá, to je naprosto vedlejší věc.
Děkuju vám, myslím, že máte obrovské štěstí na partnera. Jsou přesto situace, kdy si říkáte, že ty lásky vám chybí, že nemůžete něco, co vám prostě ta paruka neumožní?
Tak samozřejmě naučila jsem se bez vlasů žít, funguji bez nich i bez řas a obočí, protože v dnešní době opravdu člověk sežene kvalitní paruky, nalepovací řasy, existuje permanentní make-upy, ale pořád je to takové, že vám něco chybí. Pořád mám takové momenty, kdy si říkám, že třeba sleduji kolegyně, jak si češe vlasy a strašně mi chybí ten pocit česání vlasů nebo drbání ve vlasech, nebo to, že člověk jde ke kadeřnici, takže občas určitě jsou takové, já tomu říkám občasné chmury, kdy mě to přepadne a říkám si, páni, jaké by to teď bylo, kdyby mi ty vlasy zase narostly, ale na druhou stranu já už jsem si tak strašně zvykla bez těch vlasů fungovat s tím, že opravdu, když chci, tak můžu být, kdo chci, s tím, že si vezmu, jaké vlasy chci. Na druhou stranu nemám problém jít ven bez vlasů a opravdu, když jsou venku třicítky, tak je ráda sundavám. Stejně tak u vody a podobně a ještě se vlastně posmívám těm lidem, že jim je vedro.
No, vy jste mi odpověděla na celou řadu otázek, které jsem měl teď v hlavě.
Aha, pardon.
Takže vy klidně jako vyjdete bez paruky,
ano,
nedělá
ano.
Vám to žádný problém.
Ne, já jsem zvykla vždy opravdu takhle ty vlásky sundat, někam je odložit nejlépe do kabelky a fungovat i bez nich.
A teď jste na sebe připoutala ještě větší pozornost.
Ano.
A předpokládám, že ji pravděpodobně poutáte třeba i na ulici, když jdete bez paruky, tak to přirozená, protože jste krásná žena, ať máte vlasy nebo nemáte. Jak je to s těmi pohledy lidí?
Tam je to opravdu kouzelné rozlišovat dospělí a děti, protože dospělí ten se podívá, myslím si, že je to taková přirozená natura, že se opravdu podíváme na něco netypického, zaujme nás to, máme plno myšlenek, ale přeci jenom jsme zvyklí nezírat příliš dlouho. Na rozdíl od dětí, třeba na koupališti děti prostě sedí s otevřenou pusou a zírají a je to takové jako legrační, že přemýšlíte, na co v tu chvíli ty děti myslí a takže ty pohledy jsou různé. Ale myslím si, že dospělí to zvládají líp než ty děti.
Já vím, že vy na tu alopecii máte vlastně takový náhled, že vlastně říkáte, že to je takové mírumilovné onemocnění. Proč?
Určitě. Já právě alopecii popravdě ani neříkám onemocnění, říkám jí spíše drobný handicap, protože ona neubližuje. Ona neubližuje zdravotně. Já vlastně všechny zdravotní testy mám v pořádku, výsledky krve, jsem vlastně úplně zdravý člověk, ale jediná vada, která je, tak je ta vzhledová, kdy tedy opravdu nemám ty vlásky a řasy obočí a podobně, jsem takzvaně bezsrstá, tomu říkám. Ale to je vlastně jediné, v čem mi ta alopecie nějak mění ten život.
My se můžeme podívat ještě na video, kde jsou vaše různé podoby. A v této souvislosti mě napadla otázka, když člověk vlastně může takto každý den měnit podobu a říct si, tak dneska budu za dlouho vlasou zrsku, zítra budu za krátkovlasou blondýnu. Ovlivňuje to nějakým způsobem to, na co se třeba ten den chystáte, nebo kým zrovna chcete být, protože co si budeme povídat, i oděv, co si oblečeme, tak podle toho se určitým způsobem cítíme, máme nějakou náladu, nějaké rozpoložení. Jak je to ve vašem případě?
Tak já bych prvně asi řekla, že vlasy opravdu se dají brát v tomhle případě jako módní doplněk. Přece jenom asi by bylo dobré zmínit, že je to poměrně drahá záležitost, protože vlastně vlásky z pravých vlasů tak stojí kolem 25 až 30 tisíc, což je drahá investice a vydrží zhruba rok, než se nějak zničí a je to opravdu viditelné. Ale pak se dělají i vlastně paruky ze syntetického vlákna, které jsou levnější a ty mám asi 3 nebo 4 a opravdu se, když se rozhodnu třeba, že půjdu na koncert rockový, tak si vezmu krátký mikádo například a když jdu zase na ples, můžu si vzít nějaké dlouhé blond vlasy, ze kterých můžu udělat nějaký účes, takže opravdu to beru jako módní doplněk.
Já myslím, že všechno, co nám tady říkáte, je opravdu obrovskou inspirací nejenom pro ženy, které mohou mít podobný problém, ale které mají třeba jiný handicap, možná je to trápí a možná tento návod, jak s tím zatočit a naložit tím, že otevřeně člověk bude komunikovat a nebude se skrývat za ten handicap a naopak jej přizná, že možná to je správná cesta. Každopádně vy jste neskutečně odvážná. Agáta Ulrichová. To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Videoverzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.